Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður gerði umtalsefni fyrstu málsgrein laga um stjórn fiskveiða. Þar segir að auðlindin í hafinu sé sameign íslensku þjóðarinnar. Háttvirtur þingmaður heldur því fram með sterkum rökum að það veiki þetta sameignar ákvæði í fiskveiðistjórnarlögunum ef að ekki er skotið inn í stjórnarskrá ákvæði þar sem að fortakslaust er kveð á það ekki megi selja eða framselja með varanlegum hætti þessa eign. Nú er það svo að ég er algjörlega sammála háttvirtur þingmaður en ég tel að það veiki líka sameignar ákvæði sérstaklega að ríkisstjórnin hún skuli núna varðandi þetta hafa birt mjög skýra stefnubreytingu. Báðir stjórnarflokkarnir sem að nú sitja að völdum, þeir hafa áður lýst því yfir bæði í auðlindanefndinni og sömuleiðis í undirhópi stjórnarskrárnefndar að þeir séu sammála því að vinna beri að því að taka upp í stjórnarskrá ákvæði þar sem að það kemur algjörlega skýrt fram að ekki megi framselja að láta með varanlegum hætti af hendi þjóðareignina og ennfremur í báðum þessum nefndum þá hafa þeir ljáð samþykki sitt við því að einungis megi láta afnotaréttindin af höndum tímabundið. Nú gerist það hins vegar að þeir leggja fram mál þar sem að þeir hafa tekið þetta til baka. Þeir leggja fram tillögu þar sem að búið er að taka til baka þessi lykil ákvæði þeirra og það er ekki hægt að túlka það öðruvísi en sem stefnubreytingu af hálfu ríkisstjórnarinnar og það eitt og sér, frú forseti, að mínum dómi veikir verulega sameignar ákvæðið sem að er að finna í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaga. Þannig að illar hinn fyrsta för þeirra í þessu máli. En ég vona að takist að, frú forseti, að koma vitunum fyrir þessa ágættu menn af stundum tekist og erfitt síðan.